Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Pred Srbijom dve opcije za rešavanje kosovskog problema, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Večeras hitna sednica Saveta bezbednosti zbog nasilja u Gazi. Preminuo Kamenko Katić, jedan od prvih izveštača vremenske prognoze u SFRJ. U Srbiji sutra do 17 stepeni, uveče kiša. Andreja Gasi više nije trener tenisera Novaka Đokovića. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje sa Draganom Antićem, rektorom Univerziteta u Nišu, kog je deo kolega i medija optužio zbog priznavanja diploma sa Kosova.
Evo ga da priznam Kosovo. Srbija je država koja nije priznala Kosovo i neće ga priznati. Rektor ne priznaje diplome. Priznavanje stranih školskih isprava vrši se po posebnoj proceduri i to radi Senat Univerziteta.
Kao i da li se najavljenim izmenama tupi oštrica zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, za naš program govore državni sekretar Ivan Bošnjak i novinar Predrag Blagojević.
Prozračnost u radu i donošenju određenih dokumenata zaista bude dostupno javnosti. Veliki broj informacija, čak i u kredibilnim medijima, će biti dovedeno u pitanje. Time se vezuju praktično novinarima i oči i ruke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Srbijom su dve realne opcije kada je u pitanju rešenje kosovskog problema, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, tokom današnjeg panela u Beogradu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu sa predstavnicima nevladinih organizacija.
Jedna izgleda mnogo realnije, a to je opstanak i ostanak stanja zamrznutog konflikta i u procesu unutrašnjeg dijaloga najveći broj ljudi koji su učestvovali u tom dijalogu zalagali su se za očuvanje statusa quo, odnosno očuvanje zamrznutog konflikta i da čekamo neke bolje prilike za nas u budućnosti.
Vučić je rekao da je protivnik takvog rešenja i ocenio da protokom vremena Srbija neće dobiti ništa, već da će u boljoj poziciji biti druga strana. On je najavio da će njegova platforma za Kosovo biti pokušaj da se rešenje zasniva na opstanku Srbije u budućnosti. Sa ovog panela o stavovima predstavnika nevladinog sektora izveštava Iva Martinović.
Ispred Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji okuplja nevladine organizacije obratila se Nataša Dragojlović koja je podsjetila da je za Srbiju i njene evropske integracije sve uslovljeno napretkom u dijalogu Beograda i Prištine i da kosovsko pitanje mora podhitno da se reši jer će Srbija izgubiti i, kako je rekla, ono što joj je realno ostalo. Ona je ohrabrila Vučića da izađe sa planom za rešenje ovog problema. Organizacija civilnog društva okupljena u radnu grupu za poglavlje 35 traže od Vučića i predstavnika vlasti da se u procesu izrade platforme za rešenje kosovskog problema pridržavaju principa koji podrazumevaju mir i bezbednost svih građana regiona, evropske integracije, kompromisno, realno i održivo rešenje, nastavak procesa normalizacije odnosa sa Prištinom i nastavak unutrašnjeg dijaloga. Navodeći da je Forum za etničke odnose do sada pratio tok unutrašnjeg dijaloga, Verka Jovanović iz te organizacije navela je da on nije uključivao celo društvo i da je do sadašnji institucionalni dijalog zastupao dve opcije za rešenje kosovskog pitanja, a to su status quo ili razgraničenje, te da je primećeno većinsko antievropsko raspoloženje među učesnicima dijaloga. Uključivanjem organizacije civilnog društva, dodala je ona, nadam se da će se to promeniti. Sonja Liht iz Evropskog centra za političku izuzetnost navela je da je najvažnije da je konačno otvoren dijalog o odnosu srpskog društva prema albanskom društvu, bez obzira na to što je u početku izgledao kao, kako je navela, niz monologa, te da je važno da se ljudi oba društva sastaju i razgovaraju. Nikola Borazer iz Centra za savremene politike navodi da su opticaju četiri rješenja za pitanje Kosova, to su zamrznuti konflikt, priznanje Kosova, podela uz kasnije priznanje i normalizacija odnosa bez priznanja nezavisnosti. Prva tri scenarija nisu dobra i generalno svi učesnici skupa podlače da je podela Kosova najlošije rješenje. Ovo četvrto je, kako je rekao Borazer, minimum koji je Evropska unija traži od Beograda i maksimum koji Beograd može da da. On je istakao da je neophodno da se odustane od oštre retorike i da se građanima Srbije jasno kaže šta mogu da očekuju uz uključivanje Srba sa Kosova u dijalog te iskorišćavanje kapaciteta civilnog društva koje decenijama unazad se bavi ovom temom. Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava podsjetio je na zločine na Kosovu tokom kojih je ubijeno preko 10.000 Albanaca, a prognano 800.000, čime je, kako je naveo, Srbija izgubila pravo na Kosovo. Potrebno je izvinjenje i pokajanje i jasno određenje prema problemu, podvukao je on. I na kraju Sonja Stojanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ističe da je potrebno da dijalog bude predvidiv, da se ne podižu tenzije i ne targetiraju sagovornici. Ona je navela da istraživanje pokazuje da se Srbi na Kosovu danas više plaše srpskih mafijaških struktura nego albanskih komšija. Intenziviran je trend iseljavanja ljudi, a naročito posle ubistva Olivera Ivanova, rekla je ona. Svi učesnici pozvali su na otkrivanje počinilaca ubistva Ivanovića i izrazili žaljenje što on danas nije sa njima u ovom dijalogu. Vučić je na kraju prvog dela izlaganja predstavnika civilnog društva rekao da je zajednički imenitelj svega što se danas moglo čuti to da Srbija formalno ne priznaje Kosovo, ali da mora da vidi šta može da izvuče kao maksimum za srpsku zajednicu. Srbija neće prihvatiti da izgubi sve i nastavit ću da tragam za kompromisnim rješenjima, rekao je Vučić.
Čuli ste izveštaj Ive Martinović. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras hitnu sednicu zbog nasilja u pojasu Gaze, gde je izraelska vojska ubila najmanje 15 Palestinaca. Saopštili su diplomatski izvori iz UN-a, prenose svetske agencije. Sastanak koji je inicirao Kuvajt biće održan iza zatvorenih vrata, zakazan je za 22:30 po srednjeevropskom vremenu. Oko 30.000 Palestinaca učestvovalo je juče duž granice pojasa Gaze sa Izraelom u velikim demonstracijama u kojima je ranjeno 1400 ljudi. Hrišćanski vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara sutra proslavljaju Uskrs. Sirijska porodica izabrana je da večeras nosi krst do Koloseuma u Rimu, gde će biti posebne mere bezbednosti kao i svake godine za vreme procesije koju će predvoditi poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja, saopštio Vatikan. Andre Agassi više nije trener Novaka Đokovića, javila je američka stanica ESPN. Pokušao sam da pomognem Novaku, ali prečesto nismo bili saglasni oko određenih stvari, rekao je kako prenose domaći mediji Agassi za ESPN. Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj tokom suđenja za ratne zločine u Kravici kod Srebrenice pretio novinarki dnevnog lista Danas Jeleni Diković i osudilo taj čin. Smatramo da je sramno ponašanje Šešelja i drugih političkih aktera prema medijskim profesionalcima direktna posljedica atmosfere netolerancije prema slobodi izražavanja i informisanja, za što je najvećim delom odgovorna izvršna vlast, saopštio NUNS. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da u poslednjih 10 godina u Srbiji ubijeno 330 žena, a da je od početka godine 10 žena ubijeno u nasilju u porodici. Ona je u saopštenju navela da je od juna, od kada se primenjuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici, do sada izrečeno više od 15.000 hitnih mera udaljavanja nasilnika iz stana i zabrane prilaska žrtvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne mogu ja da priznam Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa rektor Univerziteta u Nišu Dragan Antić povodom pisanja pojedinih medija koji su ga, pozivajući se na pismo grupe profesora, za to optužili zbog priznavanja diploma sa Kosova. U intervju nedelje Antić navodi da je od 2012. do danas Univerzitet u Nišu nostrifikovao 30 diploma sa Kosova u skladu sa Briselskim sporazumom, odnosno uredbom vlade Srbije koja je iz tog dogovora proizašla, razgovarala Iva Martinović.
Pojedini mediji označili su vas kao rektora koji je priznao Kosovo. Kako ste to priznali Kosovo?
Ne mogu ga da priznam Kosovo. Kosovo priznaje država ili ne priznaje neka država. Srbija je država koja nije priznala Kosovo i neće ga priznati. A u medijima piše se ono što onaj ko naruči da piše tekst, odnosno naručila se tekstov izražava želju šta u tekstu treba da bude.
Grupa profesora vas po tim medijskim tekstovima optužuje da ste od 2012. do 2016. blanko nostrifikovali blizu 200 diploma stečenih na fakultetima koji imaju sumnjive reference u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu. Za početak, koliko je diploma sa Kosova do sada priznato na univerzitetu?
Znači, prva stvar, mi moramo da razjasnimo da rektor ne priznaje diplome, odnosno strane visokoškolske isprave. Priznavanje stranih visokoškolskih isprava vrši se po posebnoj proceduri i to radi senat univerziteta. Priznavanje se vrši po dva osnova. Jedno je za zaposlenje, drugo je za nastavak škole. Od 2014. godine pa do danas univerzitet u Nišu ne vrši priznavanje stranih visokoškolskih isprava koje su, kad je u pitanju zaposlenje, samo za nastavak školovanja.
Vratit ćemo se na to pitanje. Koliko je diploma do sada sa Kosova priznato na univerzitetu?
Sa teritorije Kosova i Metohije priznato je do danas 30 diploma, normalno sa univerziteta koji ne rade po propisima koje uređuje Republika Srbije, odnosno saglasno zakonima Republike Srbije.
Od koje godine?
Od 2012. do 2014. Znači, priznato je 30 diploma, petoro kandidata je povuklo svoju dokumentaciju, a petoro je odbijeno.
Zbog čega su povukli dokumentaciju?
Iz ličnih razloga, to ne znam, verovatno su osetili da neće biti priznati ti dokumenti koje su oni podneli. I to priznavanje je vršeno po poslovnoj proceduri. Procedura je definisana uredbom Vlade Republike Srbije iz koje su proizašla odgovarajući akt Univerzitetu Niša koja reguliše ovu materiju.
Šta propisuje uredba Vlade Srbije?
Uredba Vlade Republike Srbije daje algoritam po kome mi treba to da radimo. I mi smo to radili jer smo iz toga napravili svoj pravilnik po kome će se priznavati te visokoškolske isprave. Sve te visokoškolske isprave morale su da budu overene od strane Evropske asocijacije univerziteta. To je bilo definisano uredbom Vlade Republike Srbije i normalno jeste. Znači, ono što je bilo overeno moglo je da uđe u proceduru priznavanja. Dokumenti koji nisu imali tu overu, to nije bilo moguće da se uopšte razmatra na organima univerziteta.
Šta je dalje procedura?
Kad takva visokoškolska isprava dođe u proceduru, znači iako postoji ta overa Evropske asocijacije univerziteta, onda je...
To je zapravo treća strana. Da objasnimo samo šta je Evropska asocijacija univerziteta.
To je udruženje evropskih univerziteta. I ako su ti univerziteti sa Kosova i Metohije bile članice, onda su oni imali pravo da im ta asocijacija overi dokumenta. Saglasno, znači, odgovarajućim aktima koje je donela Vlada Republike Srbije. Nakon početka procedure, onda se na Senatu imenuje komisija koja treba da proveri da li je ta diploma treba da se prizna. Komisija daje svoje mišljenje Senatu i Senat na sednici razmatra to mišljenje te komisije i donosi odgovarajuću odluku koja može biti pozitivna ili negativna. Ili može biti uslovna da neko mora da položi dodatne ispite ako je to potrebno.
Da li se to dešavalo? Po ovim medijskim tekstovima grupa profesora kaže da u mnogim slučajevima nisu uvaženi zahtjevi članova komisije za nostrifikaciju o polaganju dodatnih ispita koji su karakteristični za obrazovni program.
Pa ja to ne mogu da vam kažem sada, da treba da pogledamo svu dokumentaciju, ali ja bih volio da vidim to šta ta grupa profesora piše, taj dokument, šta je to što piše. To je neki famozan dokument koji ja nikad nisam video. Šta tu piše, da vidimo šta tu piše, ovako ne možemo da govorimo o dokumentu koji ne vidimo. Šta je to što nije priznato ili je priznato, ali šta treba da se položi, ne treba da se položi. Znači, komisija daje mišljenje Senatu, Senat donosi odluku, da li nešto treba ili ne treba. U najvećem broju slučajeva, kada je komisija tražila da se nešto dodatno polaže, Senat je donao uvek pozitivnu odluku, kao što i misli komisija. Znači, na osnovu mišljenja treba da se polože neki predmet, Senat kaže da treba da se polože predmet i donese takvu odluku.
Opet prema navodima medija je upućeno pismo ministarstvu da sa zahtjevom da država pojedinačno preispita sve verifikovane diplome i utvrde da li je bilo zloupotrebe zarad nečije lične koristi. Šta to tačno, kako vi to tumačite, šta to znači nečije lične koristi?
Ne znam šta to znači. Vjerovatno neki napad na neku osobu, ličnost. Znači, da pojednostavimo. Priznavanje diploma ne vrši pojedinac, odnosno priznavanje visokoškolskih isprava. Priznavanje vrši stručni organi univerziteta na predlog odgovarajućih komisija.
Da li vas je neko iz ministarstva kontaktirao ovim povodom?
Da, kontaktirali su me iz ministarstva i to je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje tražio od nas da mu objasnimo i damo odgovarajuće informacije u vezi priznavanja tih visokoškolskih isprava stranih.
Da li to znači da su primili pismo grupe profesora ili vas je zvao povodom?
To ja ne znam da li su oni primili pismo, ja pismo nisam video.
Jel ste obezbedili to što je traženo?
Normalno. mi smo dužni da na zahtev ministarstva odgovorimo u primerenom roku na način kako to dolikuje Univerzitet u Nišu, ozbiljna institucija. Pored toga mi smo i na našem sajtu objavili odgovarajuće saopštenje u kome ukazujemo na procedure koje se primenjuju kada je u pitanju priznavanje stranih visokoškolskih isprava i normalno tu je i link prema odgovarajućim uredbama Vlade Republike Srbije.
Šta mislite zbog čega vas napadaju?
Pa ne znam, morate njih da pitate one koji napade. Pa to je bilo neposredno pred izbore za rektora na senatu, dan pred predsednice senata kad je glasano za rektora.
I vi ste ponovo izabrani za rektora?
Jesam. Na senatu sam dobio odgovarajući broj glasova, potreban broj glasova, predlog za savjet i na savjetu sam izabran za rektora za naredni mandatni period.
Vratit ću vas na diplome. Kada govorimo o studentima koji su podneli zahtjev za nostrifikaciju i pričamo o Albaniji, Makedoniji i Kosovu, odakle je najveći broj studenta?
Pa ja tešno ne mogu da vam kažem odakle, ali bilo je dosta ljudi koji su završili fakultete, odnosno univerzitete i u Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji, eto malo prepomenuo sam brojku, oko 40 njih se obratilo sa Kosova i Metohije. Imate ljude sa raznih strana koji su negde stekli visokoškolsku ispravu i oni žele da ta isprava njima u Srbiji garantuje mogućnost da nađu odgovarajući posao ili da nastave školovanje. I normalno oni imaju pravo da se obrate odgovarajućoj instituciji da im izvrše priznavanje, da se izvrši priznavanje te visokoškolske isprave da bi kasnije ostvarili svoje pravo, kao i svi ostali građani ove zemlje.
Sad se vraćamo na ta prava koje im omogućava nostrifikacija diplome u Srbiji. Kada je nostrifikuju ovde na univerzitetu, šta to podrazumeva? Šta oni mogu dalje?
Znači, rekli smo da je do 2014. godine Univerzitet u Nišu vršio priznavanje stranih visokoškolskih isprava i za zaposlenje i za nastavak školove. Kada je u pitanju zaposlenje, normalno da on kad dobije papir može da se zaposli bilo gde u Srbiji sa tim dokumentom. Danas Univerzitet u Nišu radi priznavanje stranih visokoškolskih isprava samo za nastavak školove. To znači, to su sada pojedinačni slučajevi kada se neko javi i traži da se vrši priznavanje da bi nastavio školovanje. Da li na master studijama, da li na doktorskim studijama ili možda na nekoj godini osnovnih studija.
A zašto ne i zapošljavanje?
Zato što je 2014. godine donet zakon o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, gde je nadležnost priznavanja stranih visokoškolskih isprava kad je u pitanju zaposlenja data takozvanom ENIC-NARIC centru pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
To je posebno telo ministarstva.
I time se bavi taj centar, mi to ne radimo.
Da li mislite da je takva odluka bila pogrešna?
Pa, znate šta, ja nemam uvid u to kako se to danas radi pri ministarstvu, zato što mi ne radimo taj posao. Ali kad smo mi to radili, mi smo radili način kako je to bilo definicijeno zakon o visokom obrazovanju i aktima univerziteta.
Da li se smanjio od tada broj zahteva za nostrifikaciju?
Značajno. Znači, mi imamo danas pojedinačne slučajeve kada vršimo priznavanje strane visokoškolske isprave, jer je u pitanju nastavak školovanja. To su pojedinačni slučajevi. I ja mislim da je to manje od 10 godišnje. Znači, mi retko kad imamo priznavanje strane visokoškolske isprave. Najčešće je to početkom školske godine kada treba da se, odnosno pre početka školske godine kada treba neko da nastavi školovanje na nekom od naših fakulteta.
Ovo se odnosi, dakle, na priznavanje svih stranih diploma i odnosi se, dakle, na sve zemlje. Sve.
Normalno. Ali uvek je neophodno da se pre priznavanja strane visokoškolske isprave provere da li je institucija, odnosno visokoškolska ustanova, akreditovana u zemlji iz koje, odnosno u kojoj je. To je preduslov da bi mi mogli dalju proceduru da sprovodimo.
Mnogi ljudi sa juga Srbije su završili studije, na primjer, na Prištinskom univerzitetu. Ukoliko im se prizna diploma ovde, osnovno im je da nađu posao. I sad oni nemaju tu mogućnost ako im se nostrifikuje diploma na univerzitetu u Nišu. Zbog čega bi onda to radili?
Oni imaju mogućnost da svoju diplomu koju su stekli u inostranstvu, ako hoće da se zaposle, da izvrše priznavanje, da se priznavanje te diplome izvrši u ENIC-NARIC centru pri ministarstvu. To oni sada rade.
Nemate uvid kakva je
situacija? Ja stvarno ne znam to kako oni rade, jer ja to ne radim.
Ne znate ni kakva je, pretpostavljam, praksa na drugim univerzitetima u Srbiji?
Ja sam siguran da svi naši univerziteti, da su upisani državni univerziteti, da rade na način kako to mi radimo. Jer mi smo zajedno, mi primenjujemo iste pravila igre i sarađujemo kad su različita pitanja od interesa za visoko obrazovanje u pitanju. Znači, mi sarađujemo i znamo kako radimo, svi imamo svoje akte koje su proizašle iz odgovarajućih zakona i uredbi Vlade Republike Srbije.
Da li vas zabrinjava odliv akademski obrazovanih ljudi iz Srbije?
Ja mislim da je stanje zabrinjavajuće, normalno. Znači, ne samo što se mene tiče, zabrinjavajući za celu Srbiju. Pazite, najpametniji ljudi odlaze negdje u inostranstvo u koje je uloženo mnogo para i oni rade za nekog drugog. Nažalost, to je tako, njih razlozi sigurno za odlazak su različiti, ali verovatno je razlog u stvari finansijske prirode. Znači, njihove razloge nalazimo da oni očekuju odgovarajuću materijalnu nadoknadu za svoj rad. Mi dobro znamo kakva je situacija u Srbiji, kakve su plate i veliki broj naših mladih kolega i koleginica i kolega odlazi u inostranstvo da radi ne samo na univerzitetima, nego i u odgovarajućim multinacionalnim kompanijama, raznim firmama i tako dalje. Normalno, razlog je viši standard. Nažalost, tako je, a kad će to biti promenjeno, to ne znam.
Da li ste vi zadovoljni onim što država čini kako bi zaustavila ovim?
Pa, svedoci smo da se stalno neke akcije, evo kad su u pitanju mladi naučnici, svedoci smo da ne samo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nego Ministarstvo omladine i sporta pokušava da te mlade, talentovane i, kažemo, najbolje studente zadrži kroz odgovarajuće stipendije i kroz odgovarajuće angažovanje na naučnim projektima. Evo, svedoci smo, upravo sada Ministarstvo omladine i sporta donosi odluku o finansiranju naših najboljih studenata na srpskim državnim univerzitetima. I to je brojka od, ja mislim, 900 studenata osnovnih studija i 400 studenata master studija. To je samo za ove koji su na prva dva nivoa studija. A postoje posebne stipendije za studente doktorskih studija. Za najbolje studente država obezbeđuje relativno visoke stipendije. Takođe je aktualan konkurs za angažovanje najboljih studenta doktorskih studija na naučnim projektima. One će dobijati odgovarajuću, imaće platu, biće zaposleni na projektima. Tako da, shodno svojim mogućnostima, država ulaže u te kadrove, ali ja očekujem to bude mnogo bolje da to čini u procent, da izdvaja više sredstava za nauku i obrazovanje kako to čine druge države, da poveća procenat izdvajanja za nauku i obrazovanje.
Da li taj stepen odlaska obrazovanih ljudi govori da 18 godina tranzicije nije donelo dovoljno boljitka najobrazovanijima?
Vi dobro znate u kakvom okruženju mi živimo. Srbija i balkanske zemlje su, ja mislim da imaju slične standarde i sličan način života i rada. Tu su uvek bili neki problemi, istorijski gledano uvek su tu bili neki rat, uvek je nešto građeno, rušeno i to treba mnogo vremena da se vrati u neko normalno stanje. Mi smo mala država i ne možemo mnogo da izdvojimo za potrebe odgovarajućih kategorija građana. Tako je kako je, ali ja se nadam da će u narednom periodu biti to mnogo bolje.
Kao rektor Niškog univerziteta, da li se slažete sa ocenama onih koji govore da Srbija zapravo školuje radnu snagu za inostranstvo?
Pa znate šta, ako mi školujemo decu koja dobiju diplomu i odu, onda smo mi investirali u njih, a drugi to koriste. Najbolje bi bilo kad bi to bilo moguće da oni rade u Srbiji, da primaju platu, da plaćaju porez za Srbiji, da se kasnije druga deca školuju, da imaju stipendije, da imaju i druge one uslove koje očekuju građani svake evropske zemlje. Nažalost, veliki broj tih školovanih ljudi odlazi u inostranstvo i radi za strane kompanije.
Kakva je situacija ovde u Nišu? Postoji li podatak koliko je studenata sa Niškog univerziteta ostalo da živi i da radi u ovom grupu?
Ja mislim da je u Nišu i Južnoj Srbiji, odnosno Jugoistočnoj Srbiji, još taj problem izraženiji. Zato što imate veliki broj ljudi koji iz ovog dela Srbije odlaze ne samo u inostranstvo, nego odlaze u Beograd i Novi Sad. Tako da, ja ne znam koliko je tačna informacija, ali kaže se da je u poslednjih 20 godina 30% populacije iz jugoistočne Srbije se odselilo u Beograd i Novi Sad. Naročito u Beograd. Ako pođete od Pirota do Niša, vi nemate ništa, sve je prazno. Čim imate Pirot, pa, u tragovima se pojavljaju neka mesta i nastalja i do Niša nemate ništa. Tako, slična situacija, verovatno, i od Breševa, Bujanovca, Vranja pa do Niša. To su mala mesta, mali gradići koji se smanjuju svake godine jer veliki broj ljudi odlazi u Beograd ili u inostranstvo. Zato što u ovom delu Srbije privreda je veoma, veoma slaba i normalno da svaki čovek želi da svoje porodice obezbedi neka sredstva za život i on traži neko mesto gde može da zaradi. Tako je to u ovom delu Srbije. Ali nadam se da će biti možda bolje kada nekad nove investicije stignu. Samo pitam da li će biti tada ljudi.
To je ono o čemu ste vi govorili, šta radi ministarstvo i finansiranje najboljih studenata, ali opet šta će oni bez posla onda kada to završi?
Pa to ne znam. Biće posla, ja se nadam. Evo, svake godine ima nešto novo, neka nova fabrika, neki novi, neka nova instalacija. Ali dobro te fabrike budu tamo gdje ljudi žive, ne da budu na nekom drugom mjestu.
Čuli ste intervju nedelje sa Draganom Antićem, rektorom Univerziteta u Nišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će građanima Srbije biti uskraćeno pravo da saznaju pojedinosti o sumnjama za nelegalno i nenamjensko trošenje novca poreskih obveznika ili će svojstva zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja biti poboljšana? Aktualizovano je pitanje nedavnim početkom javne rasprave o izmenama tog propisa. Taj proces trebalo bi da bude okončan u drugoj polovini 2018. Priču ima Milan Nešić.
Prozračnost u radu i donošenju dokumenata zaista bude dostupno javnosti na njihovim internet sajtovima i na drugi način.
Ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, da je transparentnost jedina svrha predloženog nacrta. Međutim, iz redova novinara i istraživača, poslanika javnosti koji su zakon u najvećoj meri koristili kao glavno oruđe za razotkrivanje nepravilnosti trošenja budžetskih sredstava organa vlasti, preduzeća čiji je osnivač država ili pak javnih nabavki, upozoravaju.
Time se vezuju praktično novinarima i oči i ruke.
Oštra je konstatacija Predraga Blagojevića, glavnog i odgovornog urednika regionalnog portala Južne vesti, čije je sedište u Nišu, a zaštitni znak pouzdani istraživački tekstovi. Među najspornije detalje predloženih izmena ubraja mogućnost pokretanja upravnog postupka organa vlasti, preduzeća ili institucije protiv odluke poverenika, po kojoj je obavezan da obelodani traženu informaciju. To, kaže on, u konačnici znači.
Da bi građani bili uskraćeni informacije o tome kako se troši njihov novac. Kako vlast troši novac poreskih obveznika?
U praksi, pravo na pokretanje upravnog postupka protiv odluke poverenika organu vlasti koji neosnovano uskraćuje informacije, faktički omogućava da tokom vođenja procesa podatke prikriva legalno, ukazuje Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija.
Ako bi bilo usvojene ove promjene, oni bi u stvari mogli da kažu da su uložili tužbu sudu i pošto tužbu u upravnom sporu inače ne zadržava izvršenje rješenja, oni bi svakako sa tom tužbom podnosili predlog da se odloži izvršenje poverenikovog rješenja i za građanina, za novinara, za bilo kog drugog ko traže informacije, to bi značilo najmanje nekoliko mjeseci odlaganja za dobijanja traženog dokumenta ili informacije.
Predlagač izmjena, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ukazuje da je takvo rješenje uvršteno u nacrt, između ostalog i zbog toga što su, citiramo, organi dužni za primjenu zakona bili suočeni sa učestalim zahtjevima za istim podacima ili preteranim obimom traženja podataka. Kraj citata.
Na kraju krajeva, u toku je javna rasprava.
Ukazuje Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Javna rasprava o nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacije od javnog značaja traje do 19. aprila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Kamenko Katić, jedan od prvih izveštača vremenske prognoze na prostoru nekadašnje Jugoslavije, preminuo je u Novom Sadu u 83. godini života, saopštila je Radio Televizija Srbije. Kamenko Katić bio je jedan od pionira jugoslovenske televizije, počeo je kao spiker na Radio Titogradu, potom i na Radio Sarajevu, da bi u televiziju Beograd prešao 1962. godine. Kao autor, voditelj i urednik realizovao je više od 300 reportaža. Čitava Jugoslavija sa velikom pažnjom pratila je njegove izveštaje vremenske prognoze, po koje je do danas ostao prepoznatljiv i kao simbol tog vremena. Podsećemo na jedan od njegovih izveštaja iz tada čuvenog dnevnika.
U našim krajima vreme je uglavnom tiho, mirno, bez padavina, slabe kiše, a u brdima susnežice bilo je samo u Srbiji i Makedoniji. U kontinentalnom delu zemlje temperatura je uglavnom kao juče. Duž primorja je danas toplije za nekoliko stepeni. U 13 časova u Splitu je izmereno 14.
Sahrana Kamenka Katića bit će u Đurđevu, a datum će biti saopšten u ponedeljak 2. aprila. Vremenska prognoza za Srbiju danas je da će sutra biti hladnije, do 17 stepeni uveče sa kišom. Pred Srbijom dve opcije za rešavanje kosovskog problema, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Večeras hitna sednica Saveta bezbednosti zbog nasilja u Gazi. Preminuo Kamenko Katić, jedan od prvih izveštača vremenske prognoze u SFRJ. Andreja Gasi više nije trener tenisera Novaka Đokovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.